Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 3 prillit 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në kuvendin e Kosovës, sot ka vazhduar debati i cili ka filluar dje për 100 ditët e para të punës së qeverisë. Zyrtarët në Gjermani thonë se numri i migrantëve ilegal nga Kosova ka rënë në mënyrë dramatike. Presidenti Amerikan Barack Obama ka biseduar me telefon me kryeministrin e Izraelit Benjamin Netanyahu për pajtueshmërinë e fuqive botërore me Iranin. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i komunës së Ulqinit Fatmir Gjeka ka vlerësuar se shpallja e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama dhe ministrit të jashtëm të Kosovës Hashim Thaçi për qytetarën deri të Ulqinit është në interes të marrëdhënieve të mira fqinësore të Malit të Zi. Zoti Gjeka më tutje i ka thënë gazetës së Vjesti në Podgoricë se nuk e ka të qartë se për çka është ngritur aq shumë pluhur për këtë. Ai ka shpjeguar se do të pajtohemi se kjo është në interesin e Malit të Zi, i cili synon integrime euroatlantike, ndërsa raportet e mira fqinjësore janë shumë të rëndësishme për NATO-n dhe Bashkimin Evropian dhe në këtë prizmë duhet shikuar vendimin. Si argumente plotësuese, Fatmir Gjeka ka theksuar faktin se Edi Rama është kryeministri i Shqipërisë, që është antare e NATO-s, ndërsa Hashim Thaçi është ministri i jashtëm i Kosovës, të cilin e pranojnë në Bruksel dhe në Washington. Përkundër dyshimeve që ishin ngritur nga shtetet federale në Gjermani, zyra për migrim dhe refugjatë tha sot se do të qëndrojë në parashikimin original se priten afro 300.000 azil kërkuese në vitin 2015. Autoritetet e migrimit me selinë Nuremberg të Bavarisë i kanë hedhur poshtë dhënat për gjysmë milioni kërkesa të reja për azil në Gjermani, siç kishin sugjeruar zyrtarët e shteteve. Mendoj se e dhëna e shpallur prej 500.000 duket jo realiste, tha shefi kësaj zyreje Manfred Schmidt, raporton agjencia DPA nga Nurembergu. Sipas tij, shifra e lartë ishte e bazuar në rritjen eksplozive të refugjatëve ilegal nga Kosova gjatë muajve janar dhe shkurt, por shtetet nuk e kishin marrë parasysh faktin se numri njerëzve që arrin nga Kosova tashmë ka rënë në mënyrë dramatike. Drejtori i zyres së qeverisë së Serbisë për Kosovën, Marko Gjuric, ka deklaruar mbrëmse problemin në realizimin e zbatimit të marrëveshjes së Brukselit, është krijuar për shkak të shmangjes nga dinamika dhe derisa Beogradi ka plotësuar obligimet e veta, Prishtinës i ka mbetur zbatimi 6 pikëve. Kemi situatë absurde që Serbia i ka zbatuar të gjitha pikat prej 7 deri në të 15-ën, ndërsa Prishtinës i ka mbetur edhe me tutje të plotësoj 6 pike të para, tha Gjuric në Mitrovic gjatë një takimi me përfaqësuesit e qeverisjes lokale, raporton agjencia Beta. Si pas fjalëve të ti, njeri prej problemeve kyçe është ai që në zbatimin e marrëveshjes së Brukselit është hequr dorë nga dinamika e planifikuar e zbatimit, të asaj për çka është arritur pajtueshmëri. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka biseduar me telefon me kryeministrin e Izraelit Benjamin Netanyahu për pajtueshmërinë e arritur në Lozanë të Zvicrës për kufizimin e programit atomik iranian. Siç ka njoftuar shtëpia e Bardhë, Obama i tha Netanyahut se marrëveshja paraqet progres të rëndësishëm, ka zgjidhje qëndrueshme e cila i ndal të gjitha rrugët e Iranit ka armatimi atomik. Obama po ashtu ka theksuar se progresi në aspektin atomik nuk i ndal shqetësimet për sponsorizimin e terrorizmit nga ana e Iranit dhe kërcënimet ndaj Izraelit. Zoti Netanyahu tha se ai beson se marrëveshja, e cila duhet të finalizohet gjatë muajve të ardhshëm, do të lejojë që një pjesë e madhe e infrastrukturës bërthamore të Iranit të mbetet e paprekur. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç e dëgjuat në hapje të emisionit, në kuvendin e Kosovës sot ka vazhduar debati i filluar dje për 100 ditët e para të punës së qeverisë. Në debatin e djeshëm, ku kanë marrë pjesë shumë deputet nga pozita dhe opozita, janë dëgjuar polemika të shumta dhe të ashpra për dhe kundër punës së qeverisë së Kosovës. Për debatin e djeshëm raporton Ziadin Gashi.
Debati thirrur nga opozita ka nisur me diskutimin e deputetit të lëvizjes së vetëvendosjes Glaukon Jufsa si nismetari kësaj pike të rendit të ditës. Ai ka fajsuar dy partitë e koalicionit, Partinë Demokratike dhe Lidhjen Demokratike, për këtë qeverisje ndër vite.
Kjo qeveri nga PDK-ja dhe LDK-ja, të cilat unë mendoj që prej vitit 2001 janë përgjegjëse për pesë gjëra shumë të rëndësishme: ngjecjen e zhvillimit ekonomik, lulëzimin e korrupsionit kronik nëpër institucionet tona, degradimin e sistemit arsimor, erozionin e sovranitetit shtetëror dhe pesash ngulfatja e drejtësisë.
Ndërkohë, kryeministri Isa Mustafa i ka quajtur të pavërteta deklaratat e deputetit Konjufca. Ai ka përmendur faktin që ditët e para të qeverisjes ishin të vështira dhe të përthjella me greva e protesta, por ka shprehur bindjen se situata ishte menaxhuar mirë. Mustafa ka thënë se programi i qeverisjes mbështetet në pesë shtylla kryesore ku bëjnë pjesë zhvillimi ekonomik, punësimi dhe mirëqenia, shteti ligjor, agjenda evropiane dhe reformat në arsim e shëndetësi.
Vetëm një qeverisje e bazuar në ekonomi të tregut dhe në shtetin ligjor mund të forcoj besimin e shtetarëve të Kosovës dhe të partnerëve tanë ndërkombëtar në vitalitetin e Kosovës si shtet i ri dhe shtet i pavarur. Një Kosovë demokratike ku sundon ligji dhe respektohen të drejtat e secilit pas një dallim, që promovon zhvillimin ekonomik dhe mirëqenien, që siguron lëvizjen e lirë shtetarëve dhe që promovon shoqërinë e dijes.
Ndërkaq që zëvendës kryeministri i parë dhe ministri i punëve të jashtme Hashim Thaçi ka paraqitur objektiva të afat shkurta dhe afat gjata që nisin nga liberalizimi vizave e deri tek njohjet e reja dhe anëtarësimi i Kosovës në mekanizma dhe organizma ndërkombëtar.
Synimet afat shkurta për këtë vit do të vazhdojnë të jenë në shkrimin e marrëveshjes për stabilizim dhe asociim, aplikimin për anëtarësimin e Këshillit të Evropës, si dhe të bindim Komisionin Evropian që brenda këtij viti të rekomandoj liberalizimin e regjimit të viza për Kosovën.
Prezantimet e kryeministit Isa Mustafa dhe zëvendësit të tij Hashim Thaçi për kryetarin e partisë Nisma Fatmir Limaj u kuptuan si tregues për dualizmin në drejtimin e koalicionit aktual qeverisës.
Situata është rënë këtë qeverisje. Çdo kund bëhet del kryeministri raportan për punën e vet. Kryeministri për kabinetin qeveritar. Nesër i bëhet dy raporte. Qeveria Mustafa edhe qeveria Thaçi.
Në anën tjetër, kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj tha se shteti i Kosovës është i kapur duke i veçuar si probleme kryesore krimin e organizuar dhe korrupsionin.
Sipas bindjeshime, ndoshta nuk i trajtoni gjendjen në vend, ju do ta fundosni edhe Kosovën edhe veten, edhe këtë qeveri. Pra ndoshta se kuptoni që çkapja e shtetit është parametri i parë, ndalja e korrupsionit është shumë e rëndësishme.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në departamentin e mjekësisë ligjore në Prishtinë dje është bërë dorëzimi 28 të mbetjeve mortore të personave të zhdukur që janë gjetur në rudnicë të Serbisë. Mbetjet mortore janë gjetur vitin e kaluar dhe sipas zyrtarëve të qeverisë së Kosovës, rivarrimi i tyre do të bëhet më 5 prill. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Në departamentin e mjekësisë ligjore në Prishtinë familjarëve ju janë dorëzuar mbetjet mortore të 28 personave të gjetur në varrezën masive në rudnicë të Rashkës në Serbi.